Köçürülme. Mehmet Oruç.
Ayrım 23.
Çekil nazlar, çekil. Görürler, çekil. Yuxuda görürdü ki, Hovasapın gözü baxa baxa nazlar girib döşəyinə. Çekil nazlar, çekil. Yuxudan öz səsinə ayıldı. Gözünü açdı ki, nazlar nə gəzir. Başını üzünə söyküyən, onu duz kimi yalayan gümüşdü. Dikəlib oturdu yerinin içində. Sanki itin bir dili çatmırdı desin ki, bəs məni qoyub niyə getdiniz? Gümüşün gözlərinin yaşına baxa baxa, o da gözlərinin yaşını saxlaya bilmədi. Beləcə bir xeyli bir-birinə tamaşa elədilər, bir-birinə nələr danışmadılar. O gecə gümüş hardaymış, onun iyini necə alıb, necə gəlib onu tapıb, bütün bunları anlamaq, dərk eləmək asan deyildi. Amma yaman arıqlamışdı, içi içindən keçirdi, görünür yeməyə bir şey tapmırdı. Yəsiz itə kim çörək verər ki? Və o gecə o bu qənaətə gəldi ki, təkcə elə bu itin gözlərindən axan yaşın xatirinə bu yerə bir də dönməyə dəyər. Səhər də durub öz gözü ilə gördü ki, vedinin vurtut 3-4 ocağı tüstülənir. Hovasaf dillənməsə də nazlar birdən-birə, "Bey efendim, biz bu komanın halallığını bir kimsəyə vermədik," dedi. "Koma sizindir, bizim yox, nə zaman istəyirsiniz gelin." Sonra da nazlar bir atalar sözü söylədi. "Qoyun qurd ilə gəzərdi," dedi. "Arada çoban olmasa." Nazların söylədiyi bu atalar sözünün sonralar o çox yerdə söylədi. Sonra da yaşıl bir yaylıq kimi çılpaq, yalın dağların arasına sərilmiş kəndi dolandı, axırı da qəbristanlığa gəldi və elə burada bir daha qət elədi ki, bu yerin torpağına qarışmalıdır. Gümüş də yanına düşüb stansiya kimi gəlmişdi. Bəlkə də elə onun məskəni buraları idi. Burada onun kimi o qədər sahibsiz it vardı ki, gözü də üzündə qalmışdı. Deyəsən anlamışdı ki, sahibi yenə onu qoyub gedəcək. Hə, gümüşü sərnişin qatarında aparmağa qoymadılar və o məcbur oldu ki, onu öz əli ilə itəliyib vagondan salsın. İt yerə düşəndən sonra da dönüb sahibinin üzünə baxdı. Amma o, daha gümüşün üzünə baxa bilmədi. "Gələcəyəm, gümüş," dedi. "Həmişəlik gələcəyəm." Və Almuradın iti beləcə adam kimi dindirməyi, deyəsən iti də kövrətdi. Gümüşün iri ala gözləri istansa da, parıldısını itirməmişdi. "Görüşəcəyik, gümüş," dedi. "Sən demə, həqiqətən də bu onun gümüşlə son görüşü deyilmiş." Vedidən Aleksandrovqaya qayıtdı ki, onu axtarırlar, necə deyərlər, çırağla axtarırlar. Sən demə, onun uşaqlarından birini belinə sarıdığını, birinin əlindən tutduğunu, stansiyaya getdiyini və paravoz sürənlə dil tapıb karantini pozaraq Aleksandrovqadan çıxdığını görənlər olub. Sən demə, Mirzənin adı çıxıbmış. Bu elatın Mirzədən başqa da özünü öz içindən yiyən qurtları, gəmirciləri varmış. Qırmızı qızbəsi olmasaydı, bu dəfə də qolunun zorunu onun üstündə sınayan, onu uşaq kimi basıb döyən Namazəliyevin əlindən qutara bilməyəcəkdi. Namazəliyevin toxuyub sabunladığı kəndirdən onun boynunu qırmızı qızbəsin bir sözü qutardı. Qızbəs onun yanındaca Namazəliyevə, "Bu dəfə onu mənə bağışla," dedi. Niyə bu sözü dedi, bunun səbəbini sonralar da o bilmədi. O zaman ağlına da gəlməzdi ki, qırmızı qızbəs haçansa onun qan düşməninə çevriləcək, onun qanını içmək istəyəcək. Əksəriyyəti araz qırağında pambıq becərməklə məşğul olan cəmaatı isə ürəyindən keçəni söylədi. "Qayıtmaq mümkündür," dedi və sonra onu da əlavə elədi ki, kimin evi tutulub, kiminki boşdur. Bu sözdən ürəklənib sentyabrın axırlarında malariya karantini qutarandan sonra qaydanlar da oldu. Onun gözləmədiyi bir nəticəyə gələnlərdir. Mirzənin qardaşı oğlu Farmazon Fərmail gedib orada erməninin əlinin altında işləməkdənsə burada tərəkəmiyə ağalıq eləmək yaxşıdır, dedi. Nə yurtbazlıqdır, adam gərək günü xoş keçən yeri özünə yurd eləyə. O hələ heç kişi olub kişilərə qarışmamış Fərmaildən bu sözü gözləyirdi. Amma gözləmirdi ki, bu sözü tutanlar bu sözün ardınca gedənlər də ola bilər. Onun isə doğma yurtdan ötürü içi oyulurdu. Qabağını kəsən şeylər də çoxdu. Dili gödəydi. Ölümlə oynadığı 5 ilin üstündən 5 il keçsə də dili gödəydi. Köhnə stajı ilə partbiletini burada da tələb eləmişdi. Amma burada da onun cavabını Namazəliyev elə Badalyan kimi vermişdi. "Ə, tülkü, sen bilmirsen ki, tülkülerin partbiletini köhnə stajıyla o dünyada qaytarırlar, demişdi. Bir daxı sənin nəyinə lazımdı partbilet? Bu hükümetin partbiletli tülküsü azdı, yarımçıq kalmış evini görəndə də bir yandan dilxor olurdu. Əli isə işdən tamam soyumuşdu. Qabaqdan isə soyuq aylar gəlirdi. Artıq iki dəfə dalbadal iki gün yağış yağmışdı və hələ yazın ortalarında qup-quru qurmuş bu çölü göm-göy göyərtmişdi. Amma hələ arxada qalan o dəhşətli yayın yaraları soyumamışdı. O yay günlərində qara qızdırmaya can verməyənlər də oldu. O yay günlərində qara qızdırmanın apara bilmədiyi Sarı İmran payızdan bir ay keçəndən sonra yenidən yatağa düşdü. Sən demə bu azar yaxşı müalicə olunmayanda 2-3 aydan sonra yenidən qayıdırmış və şübhəsiz ki, Sarı İmranın belə şeydən xəbəri olsaydı, bahalığına fikir verməzdi, farmazon fərmayıldan bir dəfə yox, 5 kərə xinin, asrıxin bir qulol alardı, tökərdi qarınına. Farmazon fərmayıl o yay əməlli başlı özünü tutdu və yenə başladı farmazonluq eləməyə, ağappaq köynək, ütülü şalvar geyməyə, qazbeh çəkməyə. Sarı İmran yaydan da, yayda da qızdırıb 41 dərəcə istili içində yatağa düşəndə, arvadına demişdi ki, ələğə düşmə, mən ölməyəcəm. Mən bir belə uşağı başsız qoyub ölə bilmərəm. Sarı İmranın özü 13 uşaq atası idi. Müharibədən qayıtmayan qardaşlarının da hərəsinin 7-8 uşağı qalmışdı ki, bu uşaqlara da o atalıq eləyirdi. Sarı İmran yenə də qızdırıb yatağa düşəndə, mən bu qızdırmaya da can verməyəcəyəm, dedi. Və ən qəribəsi də o oldu ki, sözünə əməl elədi. O müthiş yayın qara qızdırması Vedibasardan köçürülən cəmaatın çoxusunu sonsuz qoydu. Uşaqların qızdırması 3 gün çəkirdi və 3-cü gün ölümlə nəticələnirdi. Atam bizi Qaragilə xalamgildən gətirəndən sonra düz 3 gün bizə kinə uddurdu. O sarı kinələrin acı tamı indi də yadımdadır. Bir də yadımdadır ki, o kinələrdən çox almışdı. Qaragilə xalamgildən qaydandan sonra mənə ən çox yer eləyən orucu evdə görməməyim oldu. Anam, dili ağzında yandı tifilin, dedi. Dili ağzında yandı, kül oldu. Onun yoxluğu mənim paştalyonluğuma da son qoydu. Mən daha Rudolf Karloviçin böyük qızı Laymiya heç kimdən məktub aparmadım. Halbuki mənim onlara gedib gəldiyimi görən, bilən və hətta paxıllığını çəkən uşaqlar vardı və onlar mənə yalvarırdılar ki, Laymanı heç olmasa küçüyə çağırım. Çağırım ki, ona bircə dəfə kənardan baxsınlar. Qaragilə xalamgildən qaydandan sonra mənim qanımı qaraldan, dilxor eləyən şeylərdən biri də yenə anamın qarnının dikəlməsi oldu. Bildim ki, yenə də gec-tez evimizdə səhərdən axşamacan bağıran bir körpə peyda olacaq. Deyirdilər ki, nə yaxşı ki, bu malyariya tifə yatalığa çevrilməyib, yoxsa bütün kəndi qırarmış. Malyariyanın tifə çevrildiyi bir elatın yerini, yurdunu da nişan verirdilər və deyirdilər ki, hamısı qırılıb, hamısının üstünə benzin töküb yandırıblar ki, xəstəlik yayılmasın. O ilin yayı İlonanı da öldürməmişdi. Ümumiyyətlə, anamın dediyinə görə, Aleksandrovkanın xristiyanlar yaşayan məhəlləsində bir uşağın da burnu qanamamışdı. Amma bütün ili kinə udduqlarına baxmayaraq, yerli cəmaatın arasında da uşaq itirənlər az deyildi. Aleksandrovkanın beynəlmiləl məktəbində dərslər başlanandan sonra atam evimizin tikintisinə yenidən başlamışdı. Hörgünün üstündə o xeyli hərlənirdi. Rudolf Karloviç gələndən sonra əlini malıya atırdı. Artıq təzə evinə yorşanlar da vardı. Evin üstünü örtmək üçün atam bir araba qarğı gətirib, çadırımızın qabağına tökəndə məni də bir xeyli işlətdilər. Anam özü əlimə uzun bir qəmələti verdi. Təmizdə, dedi. Qarğının qabığını təmizdə. Əlbəttə, bu iş məni tez bezdirdi. Dağ kimi qalanmış qarğıya baxanda gözüm də qorxurdu. Amma gün batanacan qaçmağa girəvə tapmadım. Axşam isə Yunis, sonra da atam gəldi və mən çadırda yatağa girəndən bir xeyli sonra da onlar ayın ışığında qarğı təmizlədilər. Sonra atam bu qarğıdan çətənə toxumaq üçün hana qurandan sonra bir topa kətan kəndiri də mənim əlimə verdi. Diz üstə çömələb çətənə toxumaq öz yerində atam da məni bir yandan bezdirirdi. Çünki mən ilməni ləng vururdum və mənə görə iş ləngirdi. Mənsiz isə onların çətənə toxuması mümkün deyildi. Çətənə 4 yerdən toxunurdu. Çətəniyə 4 yerdən ilgəy vurulurdu. Üstünə cil, torpaq tökülmüş o çətəniyə mən 20 ildən sonra aftan yuxarı tamaşa eləyəndə vurduğum ilgəyləri tanıdım. Hələ qara qızdırmanın o köçürülmə ilatına vurduğu yaralar sağalmamışdı. Hələ o yayda üstü örtülən qəbirlər ot bitirməmişdi. Hələ də axşamlar bir də görüründü ki, kimsə uladı. Balam, ey, dedi və uladı. Və o zaman Almuradın ağlına da gəlmirdi ki, bu elatı adına malariya, koma deyilən qara qızdırmadan da müthiş bir bəla gözlüyür. Almurad hər gün alapaçanın belinə qalxıb fermiyə gedən araba yolunun qırağı ilə işə gedirdi ki, bir parça çörəyini qazansın. Atın belində də çox zaman gözlərini yumurdu. Gözlərini yumanda gözünə görünən şeylər daha doğma idi. Orucun ölümünü isə bilmirdi Qarabağın adına, İmirli deyilən kəndində yaşamağa məcbur olan qardaşı İsmaila necə xəbər versin. Cavan ömrünün düz 10 ilini Kuril adalarında keçirmiş qardaşını evləndirmək haqqında da fikirləşirdi. Dərd çox idi. Ən ağır dərdin gəldiyindən, qapını kəsdirdiyindən isə xəbəri yox idi. 5-ci fəsil. Əvvəl onu qəfil bir hənirti vurdu. Ox kimi içindən keçən böyürtünü sonda eşitdi. Başını qaldırdı. Başını qaldırdı ki, Şango başının üstünü alıb. Şangonun qabağında dayanmaq mı olardı? Arxa divara dirəsə, nəfəsini kəsəcək. Qaçdı. Şango açılıb, ay cəmat, qaçın, deyə-deyə qaçdı. Qaçırdı və hara qaçdığını da bilmirdi, amma bilirdi ki, Şango ardınca götürülüb, qaça-qaça çəkmələrini də çıxarıb tulladı ki, istədiyi kimi qaça bilsin. Şangonun boynuzuna keçməsin. Çevrilib arxaya baxmağa da qorxurdu. Ona elə gəlirdi ki, Şango onu haqlayıb, Şangonun nəfəsi od olub kürəyinə yapışırdı. Amma qışqırmağına qışqırırdı, var səsi ilə qışqırırdı. Şango açılıb, ay cəmat, qaçın, deyə-deyə özü də qaçırdı və bilmirdi ki, bu boz çöldə hara qaçsın, canını bu bir tonluq kələdən necə qutarsın. Araz qırağının bu yulğunlu, yovşanlı çönlərində də adam nə gəzirdi? Əslində o, bağırmağa, havar təpməyə ar eləyirdi. Ona görə də qaçın, ay cəmaat, deyirdi, qaçın, bəyən bu çöldə adam vardı qaça. Firmadakı sağcılar da çoxdan pəyənin damına dırmaşıb çıxmışdılar və Şangonun Almuradı necə qovmasına tamaşa eləyirdilər. Almurad isə hələlik qaçırdı, başqa yol yoxdu. Bilirdi ki, bircə addım ləngisə kələnin boynuzuna keçəcək. Ən çox da büdürüyüb yıxılmaqdan qorxurdu. Hər yan yulğunluqdu, böyürtgənlikdi, hələ üstəlik qəfildən üstünü cil basmış bataqlığa da düşə bilərdi. Fermanı kənddən aralda, Arazın adına Şam deyilən bu vadisində ona görə salmışdılar ki, buralar su basardı. İlin bütün fəsillərində mal heyvan qarını doyura bilirdi. Həm də o tələfi illərlə dəryaz görməyən sərhəd qoruğuna da yaxındı və hər yerdə ot tükənəndə bu qoruğa da mal heyvanı salıb otarmaq mümkündü. Zastavanın rəisinə bir şüşə araq göstərəndən sonra da demək lazımdır ki, tavarış mayor, Skot stranı Sovetov pagibayet at qolu da vuruçay ki. Sağ tərəfi zastava idi. Alabəzək sərhəd dirəkləri ox kimi gözləri önündən keçirdi. Tikanlı məftillərin tikanı ox olub üstünə gəlirdi. Bu alabəzək sərhəd dirəklərindən birinə dırmaşmaq olardı. Amma nə biləsən ki, sərhəd qülləsinin üstündə, gözündə durbin, əlində avtomat tutmuş əskər o saat silahını işə salmayacaq? Sol tərəfi kanaldı. Adama boy verməyən kanal. Neçə-neçə boylu buxunlu oğlanın anasını ağlar qoymuşdu. O da bilirdi ki, özünü kanala tullasa, balaları ağlar qalar. Üzmək bacarmırdı. Üstəlik də nə biləsən ki, Şango özünü sənin ardınca kanala atmayacaq? Axı bu Şango sudan da qorxmurdu. Hələ 5 aylığında Kastramanın adına Karabayeva deyilən safxozundan bu yerlərə gətiriləndə gündə bu kanalı 5 dəfə üzüb o yana keçirdiyi, 5 dəfə bu yana. O zaman Şango cinsindən olan boynuzu çıxmamış bu kələnin adı da qulağına vurulmuş birkaya yazılmışdı. Əslində baxsan, bu birkadakı yazı kələnin cinsini bildirmək üçün vurulmuşdu. Bunu Almurad bilsə də üstünü vurmadı. Hələ boynuzu çıxmamış bu qara qonur kələnin adını Şango çağırdılar. Kəlçə də bu ada tez öyrəşdi. Şango bu fermada bəsləndiyi bir il ərzində nəinki buynuz, hətta atsan da çıxartmışdı. Və iş o yerə gəlib çıxmışdı ki, Şangodan ötürü adına dəmir beton deyilən xüsusi məmulatdan yer də tikmişdilər.
Ayrım sonu.